Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. І на часі розпочинаємо пісний вихід програми молодіжної катехези зі студентами-католиками з товариства «Обнова». Сьогодні на чолі цього товариства в нас є священик, тож його на початку привітаємо. Це отець Лаврентій Жезіцький. Вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, отче Максиміліане, так скажемо. Сьогодні програма, очевидно, ви знаєте вже яка, бо не перший раз чули. Мені аж зі слів рветься сказати, замість молодіжна програма, програма нашого отця Максиміліана «Приступи», радіо Максиміліан, слухаємо молодіжну програму. Я дуже-дуже хотів гарно привітати наших дівчаток, але так як ви це зробите, ніхто так не зробить, тому скажіть, крім мене, хто ще тут є, Максимко?
Так, тут є Роксолана і тут є Вікторія. Вітаємо вас також нас тут в студії. Це буде така, можна сказати, сторона бачення зі сторони такої чисто побутово-людської, а отець буде нас модерувати як священник. Часом ми так поділяємо. Так, є люди, є священники. То сьогодні саме цей момент. Стосовно теми, то ця тема мала лунати ще минулого тижня, але ми так приурочили до цього літургічного спомину. Тобто сьогодні церква східного обряду пропонує на роздум нам подію, яка розпочинає цей тридіум пасхальний – зрада Юди. І сюди ми так додали таку більш позицію, над якою хочемо сьогодні подумати. От як вчитися на помилках? Чи зміг Юда би на своїй помилці чогось навчитися? Як можливо побороти якісь певні страхи перед помилками, якими ми вже деколи колись раніше робили? Як відмовитися від слів «я недостойний» чи «я не зможу», або «я певний в тому, що я помилюся». Тож, як мати цю сміливість помилятися? Зараз ми такий короткий вступ почуємо від Роксолани, а далі почнемо роздумувати вже кожен від себе.
А може, щоб ми всі почули хоч один голосочок вас, Роксоланка, скажіть, як християни гарно вітаються з нашими радіослухачами?
Обов'язково розкажу. Слава Ісусу Христу!
Боже, прекрасно. Навіки слава. Це всі кажуть, це не тільки я, тисячу людей нас чує. І наша Вікторія.
Слава Ісусу Христу.
Боже, прекрасно. Такий голос, що аж не знаю, що казати.
Отже, тоді так, традиційно так.
Тоді
ми є християнське радіо, то давайте спровадимо молитву на початку до Святого Духа.
Добре, а скажемо, що з вами моляться, окрім отця Лаврентія, нашого прекрасного Максима, це є, власне, спільнота, обнова молодіжна, яка в Києві тут опікується, я би навіть сказав особисто, на цілій Україні обновою, тобто всі, хто потрапляє в Київ, хто приходить сюди вчитися, працювати, жити, може зайти в цю спільноту, молитися, бути в цій спільноті, і представники їхні, а ще наша Лілічка добігає десь там з маршрутки, тому теж її потім привітаємо, тому за вас, радіослухачі, і за цю спільноту прекрасну обнову, і за нашу сьогодні катехезу просимо словами Ісуса Христа, який нас так прекрасно навчив молитися до Отця Небесного. Отче наш,
що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Амінь. І так, як кажуть завжди віруючі люди, Боже, помагай. Роксоланочко, просимо від вас по
Дякую.
Часовій стрілці.
Хотіла почати з того, взагалі, як люди ставляться до помилок. Часто, чуючи це слово, ми сприймаємо це як щось негативне, як щось, що заслуговує на осуд. І, відповідно, у людей з'являється страх, тобто параліч свого роду, який не дозволяє активно рухатися, активно діяти у нашому житті. Саме про це ми сьогодні будемо говорити. Хотіла б я спершу сказати про, скажімо, такі три види помилок, чи три види реакцій на помилки, які бувають. Перша реакція на помилки, які може зробити людина, тобто власні реакції, так? Це нічого не відбулося. Тобто повне ігнорування помилки. Я вдаю, що я цього не зробила, я сама себе обманюю, і це, звісно ж, очевидно, до добра не приводить. Інший тип реакції – це, кажучи церковною мовою, безнадія на Боже милосердя. Таким прикладом є Юда. Він зробив, він зрадив Ісуса, відповідно, у нього настав етап такого унинія, повної безнадії на Боже милосердя, і результати нам відомі. І також є третій вид помилок, точніше, третій вид реакції на помилки – це прийняття того, що я помилилася, що я не є ідеальною людиною, бо знаємо, що після першого гріхопадіння люди мають якісь свої слабкості, схильності до чогось. Ми не є ідеальними, ми тільки можемо уподібнюватися до Бога, але маємо свої хиби. І, власне, прийняття цього допоможе нам зрозуміти, що помилки не є чимось поганим, і що це є тільки етап, який допомагає нам рости і розвиватися.
Так, так, я згідна повністю з Роксоланою. Як на мене, то помилка – це є щось взагалі цілком природня річ, це є біологічний процес, і це просто якісь такі відходження від нашої основної цілі. Тобто ми йдемо до своєї цілі, і ми робимо якісь, звичайно, помилки, тому що не все є так ідеально, але тільки вони можуть нам допомогти рухатися далі і рухатися в правильному напрямку. Ось, і взагалі ці всі боязнь помилитися, мені здається, йде, напевно, з раннього віку, з нашої так само школи, коли нас постійно сварили за те, що ми там неправильно зробили домашнє завдання, не давали нам якихось варіантів виправитись. Тобто в нас був один шанс, ми могли це зробити правильно або не зробити це ніяк. Тобто навіть, не знаю, в мене в школі або ти написав контрольну, або ти не маєш права ні переписати, нічого. Тобто в нас виник страх помилки, страх того, що або ти зробив, або ти помилився і все. Ось. А зараз, наприклад, в деяких європейських вузах є таке, що обов'язково залучають дитину до того, щоб вона постійно виправляла свої помилки, і основним є саме виправлення їх, а не якийсь певний результат. Тобто, помилки – це нормально.
Вікторія, я би ще хотів сказати, тут дуже гарно Руксоланка нам сказала про реакцію. А, наприклад, прийняття, от ви молоді люди, дівчата, так, не знаю, студенти, чи щось вже працюєте, от скільки там вам років, хоча дівчат не питають, і священка теж. Але прийняття, от, наприклад, прийняття своїх помилок, чи прийняття чужих, от вам особисто, що вдається легше? Прийняти чиюсь помилку, чи прийняти свою?
Прийняти свою помилку.
Тобто, легше,
ну, я не знаю, чи вас правильно зрозуміла, як вчитись на чи легше, на чужих.
Факт, так, є певен факт, наприклад, ми говоримо слово «зрада», яке відразу б'є як дзвін в колокольні, але, наприклад, ви мені щось сказали, слухай, давай, хай це буде між нами, і, наприклад, я там щось купила, хочу завтра подарувати комусь там на Радіо Марія, прийду, там Максимові подарую букет, чи там якийсь подарок, а я взяв йому вечір, сказав, слухай, візьми, принеси якийсь там чай, бо дівчата тебе мають гостити. Тобто, і зрада, і не зрада, і тайна, і не тайна, секрет, не секрет. І от в такому випадку, я тут виступаю як третя особа, ви приймаєте себе, як ви помилились, бо ви мені сказали, навіщо це було робити, чи приймаєте мене, бо я хотів добре, щоб він не краснів потім перед вами. Як прийняти таку ситуацію, чужу чи свою?
Мені здається, тут...
Роксоланочка, прошу.
Так, трошки мені сподобалася ця тема. Мені здається, тут більше залежить на тому, з яким наміром ви це робите. З яким серцем. Чи ви від щирого серця вирішили поділитися такою інформацією з Максимом, щоб це в результаті принесло більше благо? І щоб ми тортик їли все ж таки з чайком, а не просто в сухом'ятку? Чи все ж таки ви вирішили похвалитися перед Максимом і сказати, от знаєш, а мені Віка розказала таємницю, і я от такий класний, знаю її таємницю і можу тобі розповісти також. Все залежить від серця, з яким ми підходимо до цієї справи.
Да, намір дуже важливий. Тут цікава річ. Я тільки трошечки переб'ю некультурно, ви запам'ятаєте, що хотіли говорити, бо, наприклад, є намір, є спосіб, і наскільки вони між собою збігаються. Бо, наприклад, я часто задаю питання людям, коли приходять на сповідь і кажуть, от я не знаю, чи гріх, чи ні. І я кажу, побудувати храм, церкву, костьол – це добра справа чи не добра? От, наприклад, вас питаю, Роксолана, Вітуся, побудувати храм добре чи ні?
Ну як, теж, звичайно, взагалі? Від наміру залежить, якщо так. Є там багато бізнесменів.
Намір побудувати церкву. А тепер спосіб. Я пішов, обікрав банк і побудував. То треба такий храм чи ні? Тобто, бачите, ви дуже важливу річ сказали. Чому? Тому що це вже така дальша тема, ми колись можемо її теж зачепити, але, наприклад, якщо взяти Євхаристію, літургію, вона завжди, коли відбувається, коли правиться чи священик, чи єпископ, чи папа римський, хто би це не служив, вона завжди правиться за всіх, за цілий світ, за навернення грішників, за випрошення благодати і Божої спасіння для кожного з нас. Але ми даємо намір. Наприклад, помоліться за мене в день народження, помоліться за мою бабцю чи прабабцю в річницю смерті. Це не означає, що я, крім вашої бабусі, ні за кого не молюсь. Так? Намір, він завжди підкреслює щось. І тут є дуже важливо, якщо ви, наприклад, назвали, і так уважно слухав, ви назвали, наприклад, такі слова, як хиби, таке як ідеал, таке як реакція. Це все підкреслює свідомість факту в моєму житті. Наприклад, ви бачите, що хтось щось там обікрав. Чи, наприклад, бачите на дорозі, як люди свараться між собою на зупинці. Якісь два друга, чи там приятелі якісь. І ви бачите цю ситуацію. І тепер у вас відкривається певний індикатор, якби такий термометр. І ви на що ви реагуєте? На те, в чому ви маєте свідомість. Якщо ви маєте свідомість і таку чуйку в собі, чуйність на відносини, значить ви скажете, ця людина не має підходу. Ця людина не має способу, так? Реакція. І тепер що робити? Лишити їх, хай свараться, хай заб'ються до кінця, чи наприклад, сказати, ну, вибачте, не для того, що там вам погано, просто люди дивляться, скажіть, що ви між собою все нормально, вдома посваритесь. Так? Реакція, ви сказали, є байдужість, а є, наприклад, втручання, так? От як зробити в даній ситуації правильно для свого сумління?
Ну, в першу чергу, мені здається, що тут, знову ж таки, потрібно слухати своє серце і те, як я дивлюсь на цю ситуацію. Є, можливо, ви чули про таку річ, як non-violent communication, ненасильницьке спілкування. Одним із його принципів є observation without judgment, що означає спостереження без осуду, без судження, без самої думки. Тобто, коли я бачу...
Критика, але не може бути засудження.
Ні, навіть критика є неповною. Ага. Чому? Тому що ми не знаємо всіх фактів. Тобто, коли я йду по вулиці і бачу якогось чоловіка під лавкою, то перша моя думка, грубо висловлюсь, якийсь там п'яний, наприклад, бомж. Так?
Так.
Але це є судженням.
А вдруг його серце болить і він впав.
Так, це є судженням. А спостереженням є те, що якийсь чоловік лежить під лавкою. Наші судження дуже часто розходяться із правдою. Тобто, мені здається, знову ж таки, що це наслідок первородного гріха, коли люди самі почали вирішувати, що для них є добром, а що для них є злом. Чи почали обирати, що називати добром, а що називати злом. І, власне, звідти починається оцей момент осуду, можливо, інших людей. Звідси також і осуд помилок інших людей. Помилок себе, помилок своїх. Ви кілька хвилин назад ставили питання, чиї помилки легше пробачити, прийняти. Свої чи чужі? Мені тільки 22 роки, великого досвіду в мене немає, але скажу із того, що вже довелося мені пережити, чужі помилки, які б вони важкі не були, мені прийняти легше, аніж свої. Тобто, в мене є дитячі зранення, в мене там, можливо, були якісь негаразди із батьком, із друзями, які зраджували, але це все мені набагато легше відпустити, аніж вдалося відпустити, аніж те, що, наприклад, я знаю, що я роблю не так по відношенню до себе, по відношенню до Бога. Тобто, якісь такі сокровенні тайни, можливо, які знає, може, мій духівник, а можливо, і я сама собі боюся в цьому признатися, то собі часом пробачити важче, аніж іншим.
Оксаночка, я скажу, що то, що ви тільки що сказали, це є відповідальність. Наприклад, чому мала дитина не боїться ходити по балконі, десь там, чи по криші якісь, а доросла боїться, тому що дитина не знає наслідків. Не усвідомлює, а дорослий усвідомлює. Те, що ви сказали, це є наслідок. Ми вбачаємо те, що може бути далі. Так? Те, що може бути далі. І це є дуже добра думка.
Але питання, наскільки є ця добра думка, якщо подивитися трошки з іншого боку? Я, наприклад, є якісь там давні гріхи, які я вже на сповіді озвучила священнику, і Бог мені їх пробачив, так? А я досі про певні ті гріхи думаю, і вони мене турбують. Питання, чи не ставлю я таким чином себе вище за Бога, думаючи, розуміючи, що Бог мене пробачив, а я себе ще досі не пробачила? Чи не є це проявом прихованої гордості?
Я би сказав, що це є не то, що причина, це є спосіб, щоб ви пам'ятали про Божу любов. Тому що забути про свій гріх повністю цілковито, це просто тримати склероз. Але якщо я пам'ятаю, за що мене люблять, знаєте, що я стільки раз помилявся, а Бог мене любить, і ви згадали за сповідь, я дуже часто молодим людям кажу, що сповідь – це є побачення, свідання, так, рантка така навіть, ну, залежить те, як говорять. Тому що хлопець приходить до дівчини, чи дівчина до хлопця, і каже, все найкраще, тебе люблять, тебе поважаю, тебе приймаю, ти гарний, ти найкраща. А ти приходиш до Бога і кажеш, Господи, я зрішила, я обманула, я вкрала, я зле подумала, а Бог каже, а я тебе люблю. Тобто це є свідання якби двоє осіб, але в односторонньо. Знаєте, це так само, як в Старому Завіті, коли був звичай, як люди якийсь союз заключали між собою договір, то вони брали там звірину якусь, різали наполовину, розтинали, проходили ці дві особи повз цих, ну, поміж цими двома частинами тіла тварини, потім їх складали в жертву і казали, якщо ми не дотримаємо слова, нехай буде так, як з цією твариною. І коли Авраам заключає союз з Богом, то він, і коли, власне, говоримо, що треба взяти цей, виключити його, телефон там той. І тоді йдеться про те, що ми так насправді бачимо, що Бог захотів сам дотримати того союзу. Бог захотів, щоб він був той, котрий дотримується якоїсь, скажімо, спеціальної, не знаю, обіцянки, так? І це і дуже важливо. Тому теж, наприклад, зараз Вікторію запитаю, тут дуже гарно вже Роксана розвинула цю тему. Я би хотів звернути увагу теж на процес, на етап. От є процес, так? Сьогодні я в такий спосіб звертаю увагу на це, а завтра я в інший спосіб можу звернути увагу на цього лежачого чоловіка. Перший раз я можу подивитися, що це п'яниця лежить, а другий раз скажу, а може в нього серце болить, а може треба скору визвати, швидку. Так? І на чому полягає цей процес? На чому полягає розвиток моєї думки, моєї такої, знаєте, критичної думки, або засудження? Бо засудження – це не то, що якось перекреслив, але суд – це теж вирок добра. Хтось каже, суд оголосив, що ми його в тюрму не садимо. І це добрий суд. От в чому полягає добрий суд, Вітуся?
Ось, мені здається, що ми все оцінюємо, перш за все, дивлячись на себе, багато різних ситуацій, як поступають люди, ми думаємо, чого так, і перш за все пропускаємо через себе, як би ми поступили, але ми маємо розуміти, що кожна людина індивідуальна поступає по-своєму, і нам цього не зрозуміти, тому нам не можна їх судити. Ось, а від чого залежить, як ми сприймаємо цю ситуацію? Так, наприклад, про цю людину, яку ви кажете, лежала під лавкою, ну, ми якось так звикли сприймати, напевно, що в більшості випадків в нашій країні є багато, що люди там від алкоголізму чи ще щось лежать, і ми вже так на загал сприймаємо це, що, ну, мабуть, цей випадок не виняток, що там щось сталося чи ще щось.
Угу. Дуже добре. Я думаю, ми тут так розговорили, що ми зараз себе будемо тільки судити. Нам потрібне журі, Максимко.
Знаєте,
журі в студію.
Так, давайте ми розширимо коло нашого спілкування, спробуємо долучити наших радіослухачів до цієї розмови, з якою, власне, тема, з якої торкалася кожного. Тож, і чи будуть сміливці, котрі поділяться, побачимо зараз. Отже, нагадаю, що це прямий ефір, шановні друзі, говоримо ми сьогодні, як вчитися на помилках, як боротися страх перед помилками, як відмовитися від слів «я не вмію», чи «я не гідний», чи там ще так далі. Можливо, з власного досвіду цікаво було б почути, як ви боролися з такими страхами перед якимись рішеннями. Тож наші номера телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Знаєте, що стосується мене, то я думаю, що Найперше для мене було б, ну так, з перших уст, коли буду казати, то вчився би, це те запитання, яке ви задавали Роксолані, напевно, то я вчився би спочатку на чужих помилках, але запам'ятовуються найкраще мої помилки особисті, я б так сказав.
Я думаю, що це правильний процес виховання. Мама чи тато дитину завжди вчать на чужих, не роби, бо колись хлопчик так, наприклад, руку впав в кип'яток і пошпарився, так? Але коли ми самі доторкнемося огня, ми знаємо, що так і точно це правда. І це, що ви кажете, Максимку, це є якби правильний натуральний процес, так? Тільки тепер, наскільки ми втілюємо це в життя, так? Ось тут, так, скажімо, якби свідоцтво.
Знаєте, тут, так? Напевно, що було б дуже цікаво почути якогось психолога, який би сказав би, як, ну, в який спосіб боротися з якимись там страхами чи фобіями. Наприклад, хтось боїться сідати за кермо. Ніколи не сідав і боїться водити машину, і ну, він навіть уяви не має, як воно то з яким способом то водити. Але він знає, що це корисно. І йому потрібно що? Щоб якась допоміжна сила, в даному випадку, чи це, можливо, тато, котрий за руку візьме, посадить і скаже, що ось такий чи отакий спосіб я візьмуся і цього, ну, і реалізую це. Тобто важливо цей бар'єр один раз переступити. Ось, а те, що стосується «я недостойний», це, напевно, стосується якогось духовного характеру питання. Ну, наприклад, я недостойний там приступати до причастя, чи я недостойний бути в церкві навіть там через якісь певні гріхи. Може, кілька слів, це як ви, як священник, чи могли б сказати про це? Недостойність на рівні цих також помилок, духовного характеру помилок.
Дуже дякую, Максимко, за це таке направлення. Скажу, що ми, як люди, котрі колись не послухали Бога через Адама і Єву, кожен з нас це зробив, так, ми є недостойні, і цього не забереш нам, але удостоює нас Господь Ісус Христос, який вмер за нас і воскрес. Це так само, знову вернемось до родини, коли маленька дитина, не працюючи, не заробляючи коштів, не купуючи собі авто, чи шафу, чи телевізор, чи до кухні якусь поживу, вона має право піти і сісти в це авто, вона має право піти до холодильника, взяти їжу, вона має право вдягнути цей піджачок чи курточка, яку їй купив тато чи мама, не заробляючи сама власно на цю курточку, так? І тут є удостоєння. Тобто це те, що Ісус говорив, що ви маєте спадкоємство разом зі мною в цих дарах, які Отець нам дав. І недостойна, так, людина свідомо це каже, ми перед причастям це говоримо в літургії, але ми є свідомі, ми є достойні, бо святий Павло Апостол в Новому Завіті скаже, ми всі є діти Божі, але ще окажеться, ким будемо. Тобто від нас залежить, чи ми схочемо це Боже дитинство, цю гідність Божої дитини зберегти від хрещення і далі. Так? Так що це є дуже, дуже правильна замітка.
Отже, а ще є такі помилки, ну, не знаю, чи вони вже тоді вчать, але вони, ну, практично руйнують життя. От кажуть, рокова помилка, яка просто змінила русло в житті. От як до таких помилок ставиться, і чи можуть вони бути для нас, конкретно для нас, наукою? Наприклад, вийшла заміж, чи одружився не на ті, що треба людині, і кажуть, це моя помилка життя. Ну, буває ж таке, скажіть мені.
Так, і є помилка, яка, скажімо, провадить далі до чогось недоброго, а є помилка, до якої потрібно в житті достосуватися. І так насправді не достосовуємося до чогось поганого, але достосовуємося до цього, наприклад, не знаю, там йшли по мосту якомусь через міст, і, наприклад, вітер шапку в нас вкрав. Я ж не полізу в воду тепер, не знаю, в Дніпро її витягувати, але стараюся йти комірцем, закрити собі голову, щоб не промерзнути, і дійти додому без шапки. Тобто достосовуюся до своєї помилки, яка не є гріхом. Так? Помилка, яка не є гріхом. Так? Людина до погоди достосовується. Ми беремо зонтик, парасольку, бо є дощ. Так? А не кажемо, Боже, забери дощ, бо в мене парасольки немає. Так, це і моя помилка, що я її забув вдома.
То тоді тут варто розрізняти ці поняття: помилка, гріх і переступ, наприклад. Тобто це три різні категорії.
Я думаю, що моральні так.
Маю свою думку щодо гріха і помилки. Мені здається, ну, ми знаємо, що гріх перекладається як промах, тобто не потрапити в ціль, так? І якщо гріх – це свідомий промах, свідоме рішення, то помилка – це більше несвідомий промах. Тобто, я не помиляюсь через те, що я думаю, що так буде мені краще. Логічно.
Кожний гріх є фактичною помилкою, тому що людина може не знати щось. Я можу взяти якусь ручку чи телефон Вікторії і сказати: ой, вибачте, а я думав, що це мій телефон. Тобто була ситуація кражі, не бо я взяв не своє, але я просто не хотів вкрасти її телефон. Так, це була помилка. Помилка не завжди є гріхом, а гріх завжди буде помилкою. Завжди.
Є ще, ну, я би так розділив ще поняття, як тобто помилка – це зловживання логікою, можна так було б сказати?
Що,
наприклад, помилка моя в рівнянні якомусь, от я пишу рівняння з алгебри, і в мене помилка.
Людей тому, що... порівнюю, так? Хоча кожна людина – це індивідуум, але я порівнюю людей.
А це те, що говорила Роксолана про упередження,
ну,
чи Вікторія?
Теж, так. Ну і нашою помилкою в програмі було би дуже великим, ну не знаю, чи гріхом, але типа гріх – це помилка, якщо б ми не привітали нашу
нову
гостю, Лілічка. Слухайте, Лілія – це такий квітка. Я не знаю, що ви любите, чи Лілії, чи рози, чи вас називати трояндою, чи ромашкою, але ви Ліля, і ми вас вітаємо сердечно.
Дякую, слава Ісусу Христу.
Дякую, слава Богу. Ви знаєте, про що ми говоримо, правда? Ну, правда, якби ви не знали, то ми не мали про що говорити. Ілля, сонечко, дивіться, тут є життя, помилки, реакції на ці помилки, ідеал. Тут нас Роксолана сказала, що навіть ідеал потрібно знайти в помилці, тому що ми або чогось хотіли, неправильно зробили, або тепер забуксували в чомусь, і в нас є ідеал вийти з цього. Тобто думка, прагнення, уява, навіть фантазія, якщо вона правильна, вона теж нам допомагає, бо я думав, що так буде краще. Так, крім того, що ви є фантастична і разом зі своїми дівчатами, це взагалі прелість. Знаєте, я тут не знаю, як гарний будяк між найкращими квітами. Але цей. Але скажіть мені взагалі про, скажімо, про ідеал. Наприклад, помилка і ідеал. Як можна представити комусь ідеал, щоб людина хотіла з помилки вийти? Наприклад, зупиняєтесь ви автомобілем і кажете: слухайте, вас можуть боліти ноги, але я вам пропоную безплатно проїхати зі мною. Це ідеально. І людина раз і в машину сіла. Як можна грішникові сказати, що є певен ідеал, який його витягне з помилки? Ваша думка?
На мою думку, ідеал – це має бути якась певна, не знаю, точка, мета, до якої ми маємо прямувати, якась досконалість. Як кажуть, що будьте досконалим, як отець досконалий. А помилки – це якісь певні впадки, певні наші якісь такі якісь схиблення, такі бувають важкі, бувають легкі. Але на шляху до того ідеалу не потрібно опускати руки, потрібно кожного разу підніматися. І дуже добре є рухатися до якоїсь цілі, коли ти бачиш цю ціль, так само ідеал. Якщо ти маєш певний ідеал, маєш не коринятися, то краще жити і легше жити. Чи то пак в професійному житті, чи в християнському духовному житті, коли ми маємо якийсь певний ідеал і до нього прямувати і постійно рухатися.
Мені здається, що в такому світлі, як це подає Ліля, можна ще говорити про те, що помилки нас загартовують. Тобто когось вони паралізують і не дають змоги рухатися, а для когось помилка стає причиною, щоб ще більше докладати зусиль до чогось. Згадаймо Едісона. Його вигнали зі школи через те, що вважали недорозвинутим. Він, перш ніж створити першу лампочку, мав більше 1000 спроб. 1000 спроб. Чи я колись докладала до чогось стільки зусиль?
500, наприклад.
Хоча б більше 20. Не знаю. Насправді такі ситуації мене дуже надихають. Хочу з вами поділитися однією історією зі свого життя. Тут Макс розповідав нам про бар'єри. І одразу в мене асоціативно згадалася цьогорічна зима. Я вперше стала на борт, взагалі на сноуборд. Мене друзі дуже довго переконували, я відмовлялася. Мене страх паралізував, але ще більше мене паралізувала моя помилка. Тобто я стала на борт, я впала з борду і сказала: все, у мене не виходить. І скільки разів я не намагалася встати, прокатнутися, я все одно падала, мене це дратувало. Я не могла прийняти те, що в мене це станом на зараз не виходить. І я тоді була з другом, і він мені сказав таку річ. Я взагалі вивчаю мови, і він каже: слухай, а ти коли починала вчити ту мову, яку ти зараз вчиш, ти теж на початку здалася і сказала, в мене не виходить. Ти кілька років її продовжуєш вчити, і ти її все одно досконало не знаєш. Ти рідної досконало не знаєш. Життя – це процес навчання. немає фрази «у мене не виходить». Є фраза «у мене поки що не вдається, але я докладу всіх зусиль, або в майбутньому в мене це вдалося». І я розумію, що цей принцип насправді, тобто цю фразу «ось у мене не виходить» стосувався у моєму житті не тільки сноуборда, на який я стала вперше в житті, а насправді в багатьох ситуаціях я опускала часом руки, кажучи, я вже от скільки разів помилилася, та ні, це не моє, і взагалі святою бути так складно, якщо говорити про духовне життя. І просто після цього, я дуже вдячна Богові за таку можливість, після цього я собі на носі зарубала. Немає фрази «у мене не виходить», є тільки мало зусиль.
Оксана, ви дуже гарно розвинули тему, яку Ліля сказала про цей ідеал, і ви нам тут гарно підкреслили. Думаю, що всі це якось помітили спосіб, але спосіб як можливість. Тобто, якщо я кажу, можна бути святим, а хтось каже, та ні, я не можу. А я кажу, ні, можна, бо святий Франциск, Антоній, Тереска, другий, десятий, слухай, вони всі стали святими, були такими нормальними людьми, їли холодець, український хліб, борщ наш з фасолю і так далі. То можеш бути, насправді. Футбол грали Домінік Сав'ю, наприклад, там по шнурку ходили, церкві робили, там, да? Скажемо, Станіслав Костка і так далі, молодий помер. І я би тут навіть хотів ще сказати, з цього так зійти на, якби, на таку підтему, там, де є ідеали можливості, наприклад, може, Вікторія, ми вас давно чули, якщо ми говорили раніше з Роксоланою про страх, тут ми з Лілею говорили про ідеал. Якщо ми скажемо якійсь людині, яка лежить на дні свого життя, слухай, ідеально було б так і так зробити. Нам Роксолана сказала, що є способи. Тобто, а я тобі кажу, що є можливе, так? Є можливе то, щоб дати людині ідеал, то, щоб показати різні приклади. Як ви вважаєте, потрібно вивчити цей страх людини? То, що Максимко казав, не можна сісти за кермо, бо я боюся. Потрібно прийняти раніше цей страх, чи потрібно сказати, я його перекреслю і давай далі? Хоча в Біблії, так, науковці біблійні, екзегети підрахували, що є 365 раз «не бійся», тобто на кожен день. Так? Чому ангел сказав Марії «не бійся»? Чому другим, десятим і так далі каже «не бійся»? Чому? Яку роль грає страх в людини? Є страх, а боязнь, так? Страх – це я боюся вночі йти, знаєте, бо я перестрашений. А боязнь – це коли я йду з вами, прекрасними тут і ледями, да, всіма трьома, веду вас до метро, і я боюся за вас, щоб ви десь ногою не встригли, не в якусь калабаню собі гарних ваших башмачків не забруднили. І це є боязнь. Я не є перестрашений. Я настільки вас шаную, що я ні, мадам, трошки вправо, ні, трошки сюди, так, обійдіть це якусь перешкоду. Mm-hmm. От страх і боязнь, якщо казати про ідеал, як можна це совмістити?
Я думаю, страх – це... взагалі він паралізує нас і... Напевно, так само і боязнь, по суті. От, нам потрібно мати відвагу його перебороти. Нам дуже страшно, перш за все, перед невідомістю. Тобто ми не знаємо, що нас чекає, ми не знаємо просто, що буде далі. І через то нам страшно. Але тут, якщо ми будемо довіряти перш за все Богу, і ми зможемо перебороти цей страх. Я думаю, це як, не знаю, головний варіант, як можна перебороти страх, це просто довіряти і покладатися на нього.
Що хочу додати з цього приводу, мені здається, тут дуже важливо розпізнавати духів, як казав Лойола і багато інших святих, бо є страх природній і є страх неприродній. Якщо говорити про природній страх, то... є добрим те, що я боюся ходити по даху багатоповерхівки. Це природньо, бо я можу впасти, і це мені може нашкодити. Але є, наприклад, неприроднім боятися, не знаю, говорити зараз на радіо, чи перехреститися біля церкви. Це є неприродній страх, який нашіптує нам сатана, для того, аби ми не могли бути свідками Божого воскресіння. Тому от цей страх від сатани потрібно переборювати. А природній страх, мені здається, це все ж таки щось закладене в нас Богом, що нас оберігає, але важливим є, власне, розпізнавати духів, запитувати Бога, слухати його голосу і намагатися зрозуміти, чи це є добрим, чи це є поганим для мене.
Да, і в кожній такій помилці, навіть в гріхові, навіть, так сказати, дуже гарно пасує ваша назва «Спільнота обнова», це щось міняти. Ми йдемо до сповіді, ми кажемо, постановляй більше не грішити. Я знаю, що я завтра знову щось так витворю, але я маю цей намір, так? Намір обновитись. І тепер обнова. Чи я купую нову футболочку, чи я кидаю в стірку прання і роблю з цієї старої нову. На чому полягає обнова з помилок? Наприклад, може Ліля з Вікторієм, просто ревнуйтесь, позмагайтесь.
Тут, знаєте, важливо завжди той досвід, який ми маємо його гарно інтерпретувати. Ці помилки, які в нас якісь, не знаю, невдачі, вони мають бути такою, як сферою для росту. Тобто ми бачимо якусь хибу і не займатися, звичайно, самоїдством. Казати, о, я така погана, як я могла, а як так можна було сказати, як так можна було подивитися, як можна було так продумати. Але просто чітко собі просто включити холодний розум, аналізом, аналітичним якимось поглядом, подивитися, і той досвід є корисний. Знаєте, кажуть, всі люди, які в нашому житті, вони дані нам не просто так, вони є просто вчителями. Так само і люди, які не зустрічаються, і якісь події, які з нами трапляються.
А мені здається, ще з приводу помилок і того, чи нам потрібно одягати нове, чи прати старе, так? Трошки подібну аналогію хочу провести. Колись чула від знайомого про те, що, уявіть собі, між собою, між вами і Богом є якийсь шнурок, який веде вас до нього. Коли ви робите якусь помилку, говорячи в духовному контексті грішите, цей шнурок розривається. Коли ви встаєте, коли ви каєтеся, ви зв'язуєте цей шнурок, і він стає коротшим.
Більше,
так, ви стаєте ближчими до Бога. Більше того, якщо є цей вузлик, то по цій мотузці легше рухатися, тому що це для вас стає опорою. Тобто, не дарма в Біблії сказано тим, які люблять Бога, покликаним за його постановою, усе співдіє на добро. Не добро співдіє на добро, не мої хороші вчинки співдіють на добро, а усе. І мої падіння і падіння інших людей, все довкола, що відбувається зі мною, усе мені співдіє, якщо я вмію це побачити. Так само ті мої помилки можуть стати для мене доброю опорою, аби наблизитися до Бога, чи, не знаю, якщо говорити про якийсь інший ріст, розвиток, то аналогічно.
І тепер сюрприз в студію. В нас ще якийсь один радіослухач появиться зараз в студію. Ну, не буде тут тілесно, але почуємо його голос. Запрошуємо, Максимко.
Вітаємо вас, дозвонювач. У нас є, будь ласка, назвіться і ваша думка, прошу.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Це сестра Луцина з міста Борисів.
Боже, сестра, дай Боже вам здоров'я.
Дякую. Я спочатку слухаю цю програму і я не можу витримати, тому що вчора тільки що мали таку коротку програму, 15 хвилин, перед 6-ю молодіж Запоріжжя сказала, що чому ми не робимо програми для молоді. Отож, я хочу запросити всю молодь, яка нас зараз слухає, щоб маєте ще 20 хвилин час для того, щоб поспілкуватися з молоді, яка зараз є від студіо. І просто мати можливість промовити через радіо, але також, можливо, не завжди молодь бажає телефонувати в студію, може на Skype FM, хай напише, щоб був контакт з тими дівчатами і з тими, хто зараз в студії Радіо Марія. Щодо страхів, я хотіла сама передати, що завжди є така якби обава, тобто боюся спочатку переступити поріг страху, але коли роблю, наприклад, знак Святого Христа, або хочу сказати, що зі мною говорю, що зі мною Господь Бог, це просто страх, який переходить біля мене, тобто він знімається з мене, і тоді дається ця відвага, і також і це, коли я боюся телефонувати на радіо, щоб хто не почув мій голос, хай цей страх зникає в ім'я Христа, і запрошуємо вас телефонувати.
Дуже прекрасно, дякую. Дуже прекрасно. Це була сестра. Наша сестра Люцина. Сестричко, ви найзолотіша, наймолодша, найгарніша, але діти молоді, кохані наша, найкраща молодь. Якщо ви зараз не задзвоните на Радіо Марія, то я не знаю, що вам сестра зробить, чесно. Так що дзвоніть. Це були слова любові і приязні. Добре. Далі йдемо за цим. Ще я що би хотів таке сказати. Дивіться, дуже важлива річ є, щоб ми, бачучи помилки, дивлячись на наші хиби, маючи свідомість наших гріхів, почали щось з цим робити. Так? Для нас, християн, людей віруючих, це є сповідь. Для людей, які не мають нічого з тим такого, якби спільного, не є уцерковлені, все одно якесь рішення вийти на правильну моральну дорогу. Як ми можемо, наприклад, запропонувати комусь певну переміну? Так, ви тут вже дуже гарно теж говорили про це прання, про ці одежі, футболки і так далі. І тепер, якщо я знаю, що інша людина є спроможна на щось погане, я є спроможна на щось погане, то чи я можу і після якого часу, після яких ситуацій, так, я можу побачити в собі щось добре? Я колись на сповіді одну людину запитав, як так говорить, очевидно, так щиро і так далі, я то роблю. Я кажу, а щось добре робити? Ну, не знаю, рано молитись, да, в костюл ходити хожу, на сповідь ходити, да. Я кажу, так ви свята, ну так чого я стільки гріхів роблю? Я кажу, так давайте ми вас в рамку будемо носити по церкві, будемо поклонятися і будемо все в порядку, так? Тобто йдеться про те, чи я вмію побачити щось добре, чи я вмію зауважити. Так? Кажуть, що як євреї виховують дітей, то що би дитина не зробила, вони там приходять і кажуть, ну якась ти гарна дівчинка, як ти так могла зробити, так? Розумієте, наші відразу вчать барандуць, барандуці, і потім, знаєте, так виходить, якби така точка зору. Як ми можемо в такому контексті підійти до людини?
Та, я якраз задала собі, в нас було минулого тижня День молоді, і оце отець говорив, що ми на сповіді сповідаємося зі всього поганого, але не сповідаємося з того, що ми не зробили доброго. Бо насправді в нас є стільки можливостей в житті, і взагалі стільки можливостей зробити щось добре, але ми можемо сказати ні, просто проявляємо байдужість, а байдужість це є ще більший гріх, напевно, ніж там, не знаю, ніж ті всі, з яких ми там сповідаємося. Тому я думаю, треба завжди бачити в собі щось, шукати собі оці добрі риси, тому що ну, любити себе теж треба, тому що як будеш любити себе, зможеш інших любити. Ось. Тому, я думаю, треба зосередити увагу на тому, на пошуку доброго, ніж на свої недоліки і пошуку своїх гріхів більше.
Так, ви скажу трошки... я тільки вас підведу ще зараз, секунду, щоб ви не забули. Зазвичай ми поділяємо це на те, що щось погане робиться від думки, потім через слово, потім вчинок, так? Але те, що Вікторія сказала, занедбання, це є така річ, яку можна вже і не вернути. Так, бо думку можна відкинути, за слово перепросити, вчинок, не знаю, щось там поламали, комусь забор, пішли, полатали, все нормально. Але от занедбання, знаєте, я колись їхав швидко автомобілем, а я завжди люблю підбирати людей. І дивився, хтось так стоїть, ніби поняв, не поняв, щось там не зрозумів. Думаю, я вернусь все ж таки. Вернувся, дивився, там вже хтось інше підібрав, поїхав. Думаю, ну як це ж так? Ну міг поговорити, міг комусь добро зробити, міг мати сатисфакцію, що такий добрий вчинок зробив. Знаєте, все, прийшло коло носа. Тобто занедбання. Найчастіше воно не повертається. Так, і прошу тепер ваша думка на це.
Я б ще хотіла додати таку ремарочку невеличку з приводу взагалі покаяння і недоліки. Якось було вражено минулого року, здається, мала розмову з нашим вже сеньором обнови. І ми якось так ділилися пережиттям Великого посту. І твій чоловік мені якось так розповів, каже, а що ти думаєш? Ти думаєш, тут так легко? Взагалі, то теоретично він такий дуже науковець, він є і такий дуже підходить серйозно до вирішення будь-якої справи. І каже, за Великий піст можна тільки боротися з одним недоліком. Я собі вибрав певний недолік, то маю 40 днів, щоб його перебороти. Я була досить така вражена, але я зрозуміла, наскільки в людини серйозний підхід і такі серйозні наміри і постанови. І думаю, що якби ну, ми так старалися так дуже під мікроскопом воднораз і так дуже ретельно ставилися до якихось своїх таких недоліків чи хиб, то вже ми могли якось над ними працювати і з ними справлятися, їх вдосконалити.
Так, ми дуже часто щось таке зверхнє робимо. Знаєте, ну, я не хочу називати, що воно щось непотрібне чи погане, але я теж чи на Адвент піст різдвяний, чи на Великий піст пасхальний, так собі думаю, так, буду вставати, коли будильник дзвонить, буду старатися не спізнятися на службу, на молитву, давати милостиню, може там раз на тиждень когось в метро пропущу за свій кошт, ще там щось, знаєте. А в цьому році я собі так думаю, а може треба якось так справді стати насправді такою чесною людиною, і думаю, а що зробити, щось таке, вернутися трошки далі, то, що було. І я собі, знаєте, так думаю, а я собі на цей піст так подумаю, не буду ображати маму, наприклад, так? І от я до неї телефоную, вона живе далеко, бо в Хмельницькій області, так? Ну, зараз маю цю радість, що мама є теж і з нами, ну, не в студії, але в радіо, теж приїхала в гості. І знаєте, і я помітив за цей великий піст, що мені дуже легко видається. Та що ти там розказуєш? Ну, що ти не знаєш? Я ж тобі вже казав. Так? А чому? Ну, що з того, що я священник? Я все одно шмаркач для неї, так? Тобто, якщо я не стану людиною, ну, то який з мене священник потім, так? Тобто, мені здається, ми дуже часто робимо, о, буду багато молитися. Хорошо, а може треба сказати, буду один раз молитися на день? Ні? Ну, я
повністю з вами погоджуюся і згадую собі слова Володики Йосифа Мілина на цьогорічній хресній ході, яка відбулася нещодавно в неділю. І досить гарно Володика зауважив про піст і так сказав, каже, які би ви постанови не робили, щоб ви постановили там чогось не їсти, чи там більше молитися, треба дивитися, хто є в центрі і для чого ви то робите. Найперше, і кому в світі від ваших постанов, тих ваших покутних практик стало легше. І добріше. От реально, що ми маємо завжди пам'ятати, що з ціллю того великого посту є яка ціль? Наблизити нас до Бога, співпереживати з тими стражданнями. Не просто там побороти якісь собі недоліки, працювати над собою, а справді наблизитися до Бога і відчути Його милосердя і дійсно так співпереживати з ним ті страшні страсті.
Роксоланочка, Ліля нам сказала про ціль. Дивіться, в добрих вчинках ми завжди маємо добру ціль. А в гріху, чи ми маємо тільки погану ціль, чи ні?
Абсолютно ні. Мені здається, взагалі, що будь-які вчинки ми робимо з думкою про наше добро. Просто ця думка є хибною в корені. Я думаю, що мені буде добре, якщо я в Лілі візьму хабаря. Ліля хоче, щоб я їй там щось зробила, я в неї беру за це гроші, і я думаю, що я від цього стану щасливою. Тобто я бажаю собі добра, але не істинного добра, фальшивого, того, яке мені пропонує сатана. І в цей момент згадую те, як сатана спокушав Ісуса в пустелі. Ісус не вступає з ним в діалог. Він одразу його присікає на самому початку. І розумію, що аналогічно потрібно робити і мені. Не вступати в діалог, не приймати цю думку взагалі, а відкидувати її в корені.
Ліля, може ще ваша думка? Зараз будемо будили нашу Вікторію, але Ліля, два слова ваше.
Я хотіла до Роксолани доповнити таку якусь свою якусь таку думку з тим, що присікати і не вступати в діалог. Це і дуже корисно, і дуже правильно, тому що будь-який наш гріх чи там вчинок починається з думки. І я так проведу такий невеличкий приклад, але який для мене такий дуже будуючий. Там, наприклад, собі постановила на піст не їсти солодкого. Ну, і так думаю, добре, не їм. Прийшла на кухню, така, ой, думаю, то солодкий, то солодкий. І така думаю, так, роблю чай і йду. І вже мене тут немає. От, ну, насправді, дуже категорично і бути в тому плані
кусок
потрібно.
Кусок сала з'їла, ти вже солоне. Так. В піст. Вітуся, ваша черга. Дивіться, дуже легке питання. Ви кажете відразу 5 з плюсом. Навіть найменше це 5 без плюса. Відповідь. Двойки нема за це. Сумніви, хиби ми говорили. Знаю, не знаю, як зробити. Як ви дивитесь на це, щоб шукати поради? Бо диявол має одну таку цікаву річ, це екзорцисти говорять. Якщо ти маєш якусь думку гріха, чи йдеш на щось грішне, чи, наприклад, плануєш, і ти це комусь розкажеш, він цього боїться. Ці хужатьки нікому не каже. Так? Але якщо ти йдеш і кажеш, слухайте, дівчата, да, на обнові, слухайте, знаєте, помоліться, бо я собі думаю так, от проїду зайчиком там в метро, от як ви кажете, можна чи не можна? Я, наприклад, сьогодні, ну я з цього сподіватися не буду, тому що мені не вийшло збрехати, я сьогодні взяв посвідчення священика і їхав з одною красавицею нашої парафії на радіо, сьогодні вже вранці, вона показує документ, що в нас багатодітної сім'ї, її пропустили. Я показую документ священика і кажу, а мене можна? А вона каже, це що? Я кажу, а я в нунціатурі працюю, в нунці. А вона каже, такого нема. Я кажу, є. А вона каже, я таке перший раз бачу. Я кажу, ну подивіться в усій красі. А вона каже, так, я вас не можу пропустити. Я кажу, ну вибачте, 4 рубля, 5 мушу дати. Раз, пройшов за карточку метро, так? Ну ці посміялися, ця жіночка поняла, що це все був обман. Ну я ще раз кажу, це публічна сповідь, для того я вже не буду перепрошувати, що я так зробив. Але що я кажу, чи в тоді, коли ми радимось, чи ми йдемо і кажемо, слухай, мене от колоти, робити чи ні? Як ви думаєте, поможе чи не поможе? Варто радити це людям, що так робіть, чи не варто? Чи, наприклад, коли ти шестьора така, ти впевнена, що диявол відходить в цей момент чи ні? От що, яку роль грає порада іншої людині в цьому, чи ти зрішиш чи ні? Що таке порада взагалі?
Ну, я в будь-якому випадку вважаю, що треба радитися, тому що навіть Бог, він теж говорить через людей. Ну, тобто, ну, ми можемо там молитися, і може нам прийти якесь рішення, та ми там все добре обдумуємо, але також обов'язково мусимо радитися. Може навіть, наприклад, з духівником своїм власним, священник, тобто людина, через яку я не думаю, що буде говорити злий дух, тому я думаю, що це буде правильна порада, яка відповідна всім принципам. Ось, ну, не знаю, людям, яким до нас не байдуже.
Ні, дуже добре. Поки ми почуємо нашого золотоустого журі, прошу, Роксолана, ще ви скажіть два слова, а потім будемо просити нашу Максимку. Це ж, слухайте, взагалі, крапка над і в нас.
Ми будемо підсумовувати. Отже, підсумовувати.
Добре, Роксоланочка, ваша ще, пара слів.
Ще маю одну думку. Я розумію, що зараз воно не є актуальним, оскільки ми в часі Великопосному, але все ж згадалося мені те, як Ісус хрестився в Йордані. Знаємо, що Йордан – це найнижча точка, хто не знає, то розповідаю, найнижча точка земної суші. І дуже цікаво, ну, я вбачаю в цьому символіку, що як низько я би не впала, яких би помилок я не допустилася б у своєму житті, все одно Ісус спуститься в ту найнижчу точку, де я є, і омиє мене, і забере мене звідти.
Дуже добре. Максимко, коронні так, слова ваші якісь. Ну, коронні... Що ми за королі без корони?
Коронні слова. Давай. Ну, значить, це буде більше так виглядати, як підсумок того, що було сьогодні всіма сказано. Ну, так виходить, що вчитися на помилках навіть потрібно. Ну, така моя думка з того всього. І нам потрібно, чим більше помилок, тим досконаліші ми. Так мені видається. Лише важливо, щоб ці помилки не були фатальними. Як
ой, грішники, закривайте вуха. Не можна робити вузликів, тільки по вузликах можна йти до Бога. Не грішіть. Не слухайте ані Роксолана, ані вас.
А ми поділяли, ви сказали, що моральний точки зору, то ми говорили про те,
що... А як я казав, так, слухайте мене, правильно.
Про те, що помилки не завжди є гріхами.
Ліс рук, що таке?
Так, поїстину, так, поїстину. Ну, і знаєте, отже, так, в підсумок, давайте ще сьогодні, сьогоднішнього героя Дня Юду, от ми так закінчуємо роздумами над його поведінкою. От чи могла його ця помилка все-таки була бути в подальшому оправдана? Чи тим самим, коли Юда взяв до рук свої ці 30 срібників, він вже підписав собі свою помилку, і точка неповернення вже почалася.
Знаєте,
одна хвилина, отже.
Добре, я навіть скажу, що я десь вичитав в екзегезі, тобто в толкуванні Біблії, що Юда, він належав до цих вищих сфер, там, де були ці фарисеї, садукеї і так далі, і він настільки, що цікаво, я не знаю, ну, для мене це 50 на 50, він настільки любив Ісуса і хотів йому зробити рекламу, а в тоді не було ще інтернету, Фейсбука і однокласників і так далі, що він його хотів так підставити, бо він бачив ці чудеса, він бачив, як Лазар виходить з гробу, він бачив, як донька Яїра воскрешається, він бачив, як молодий юнак з Наїн встав з цих марів, так, з цих трумнів цієї. І він хотів його так підставити, щоб все-таки прославити Ісуса. Так? І це була його якась така фішка, яка йому не вдалась. Але він попросту був настільки поставлений в такій ситуації, як цей Ірод, який казав до цієї дочки Іродіади, що пів царства. І вона каже, давай голову Яна Хрестителя. Так? Тобто вони його взяли в ловушку. Так? Але він якби зробив так, як Петро, що прости мені, так? Відомо, це було би щось по-іншому. Тому я залишаю якби не вибір, але залишаю науку для тих, котрі вагаються, бо вагання це є дуже, дуже тяжко в житті, так? Людина, як зрішить, то легше встати, ніж вагається. І Юда вагався, Петро теж, але один дійшов до цього, перекреслив себе і каже, я не правий.
Напевно, тому що Петро був емоційним.
Бачите?
Дякую вам всім. Нагадаю нашим радіослухачам, що це був пісний поки що ефір з товариством студентів «Обнова» на чолі з оцем Лаврентієм Жозіцьким. Дякую вам за модерацію цього ефіра. Отже, і надзвичайно було приємно з вами тут поспілкуватися в цей вечір Страсної Середи. Бажаю всім гарно пережити час цього пасхального тридіуму. На це вам уділи виділить благословіння на завершення отець Лаврентій. Ну і дочекатися цього світлого свята Воскресіння, коли будемо кричати, не просто говорити, а кричати «Христос воскрес!».
Добре, дякую Лілі, дякуємо Вікторії, дякуємо Роксолані, дякуємо нашому Максимкові і всім вам, радіослухачі, за те, що ви є з вами. Бажаємо, нехай, так як Радіо Марія є присвячене Матері Божій, нехай Богородиця, яка була з Ісусом від народження до смерті і після Воскресіння, і завжди залишається Божою і нашою матір'ю, нехай провадить вас до пустого гробу і до великодньої радості, а на це хай Господь вам щедро благословляє. Господь з вами.
І з духом твоїм.
Нехай вас благословить, береже і провадить всемогутній милосердний Бог, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Амінь. Залишайтеся з миром Господнім і з Радіо Марія.
Богу подяка.